Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu su Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije usvaja rebalans budžeta za 2009. Beograd danas, kako se očekuje, predaje Međunarodnom sudu pravde svoje dokaze o nelegalnosti kosovske nezavisnosti. NATO za maj najavio vojne vežbe u Gruziji. U Srbiji danas maksimalno 25 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, počela reciklaža prvih starih automobila.
Tri minuta, prilike. Ovo sad što pada, da, to su delove od juga, to je mleven auto.
Nije mi lako, dobro, tako.
A to što ćete dobiti novi?
Pa, tu ću biti radu.
Vlasnici spljoštenih vozila očekuju nove četvorotočkaše sa oznakom Fijata i to proizvedene u Kragujevcu, baš u gradu koji zahvata talas štrajkova.
Tražimo od poslodavca da nabavi posao za ove radnike, ovi radnici nemaju posao, zabranjeno im da žive od svog rada.
Gore nema šta se dogodi, može svak da pomisli 6,5 meseci nije primio ni dinara, došlo da radi i još prisilno se roba i zagoni iz ovog preduzeća, a plate nemaju.
Takođe u emisiji govori i lice sa Poternice, to je lider neonacističkog nacionalnog stroja Goran Davidović na dan kada je zatražena njegova ekstradicija iz Italije, ali i eksperti koji analiziraju kako je Davidović uopšte napustio Srbiju.
Nema konkretno ničije odgovornosti, nego samo propusti i nesavršenosti šengenskog režima, viznog režima.
Činjenica da njegova, čini mi se, supruga živi u Italiji je bila već dovoljna da se njemu oduzme putna isprava.
Ja se ne krijem, ja živim legalno u Trstu sa italijanskom ličnom kartom.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 16. april.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas usvaja rebalans budžeta. Odbor finansija juče je odobrio izvršene promene, pa će rebalans, kako se očekuje, biti usvojen na sednici koja počinje u 11 sati. Ukoliko sve bude teklo po planu, predlog rebalansa biće u Skupštini već u ponedeljak. Prema planu, minus republičke kase posle svih preduzetih mera štednje biće 69,9 milijardi dinara. Premijer Srbije Mirko Cvetković rekao je u razgovoru sa članovima Socijalno-ekonomskog saveta da je teret ekonomske krize u najvećoj meri preuzela država, uvažavajući princip solidarnosti saopšteno iz vlade. Sindikat Nezavisnost ocenio je preduzete mere kao prihvatljive, dok su iz Samostalnog sindikata Srbije ponovili da ne odustaju od radničkog protesta najavljenog za 29. april. Predsednik tog sindikata Ljubiša Orbović.
Tražimo više radnih mesta, tražimo bolje plate, tražimo da se rastereti privreda, tražimo da jednostavno krizu preuzmu oni koji su i do ove krize i doveli, znači oni koji su obogatili u ovom prethodnom periodu.
Devizne rezerve Narodne banke Srbije su u martu smanjene za 122,5 miliona evra i na kraju meseca iznosile su 8,11 milijardi evra, saopštila je Narodna banka Srbije. Guverner Narodne banke Radovan Jelašić usprotivio se smanjenju plata zaposlenih u njegovoj kući, ocenjujući da se time dovodi u pitanje njihova samostalnost. On je podvukao da ako u okviru mera štednja Skupština Srbije izglasa tu odluku, on će je sprovesti, ali će se žaliti Ustavnom sudu, još je dodao.
U aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, kao i u prethodnom, tačno stoji šta je to što će biti vlada spremna da preduzme u slučaju da postojeće mere ne budu dovoljne. Ovde se naravno pre svega radi o tome u kojoj meri bi se smanjenje zarada odnosilo i na druge zaposlene, odnosno isto tako kao krajnja mera biće najverovatnije navedeno i eventualno povećanje PDV-a.
Dinar je danas nastavio da jača prema evru i to za 0,42%. Zvanični srednji kurs je 93,73 dinara za evro, objavila je Narodna banka. Prema srednjem kursu, evro danas vredi 40 para manje nego u sredu. Poslanici Srpske radikalne stranke zatražili su osnivanje anketnog odbora koji bi istražio na koji način je došlo do izgradnje poslovnog centra Ušće na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Beogradu. Funkcioner te stranke Dragan Todorović izjavio je kako su svu dokumentaciju o malverzacijama u tom poslu podneli svim bitnim državnim organima.
Mislim da će nam posao biti relativno vrlo lak, da ćemo ga brzo završiti zato što posjedujemo kompletnu dokumentaciju i članovi anketnog odbora će imati prilike da se vrlo brzo uvere u istinitost svih dokumenata i da ćemo i na taj način naterati državne organe, a pre svega Republičko javno tužilaštvo da radi svoj posao.
Šef policije Ivica Dačić izjavio je da dokumente vezane za poslovni centar Ušće dobio od poslanika Srpske radikalne stranke. Također je podvukao da su socijalisti posebno zainteresovani za pitanje bivšeg sedišta Centralnog komiteta.
Tihomir Živanović je dokumentaciju dostavio mom kabinetu, a moj kabinet je to dostavio službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Nemamo razloga, znači, da bilo koga štitimo. A naročito, pošto vi znate da je CKA nekada bio vlasništvo SPS-a, nemam razloga baš da štitim nekoga ko je to otel.
Međunarodni sud pravde još nije primio pisani podnesak Srbije o nezakonitosti jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Mediji u Beogradu prenose, pozivajući se na izvore u Ministarstvu inostranih poslova, da će taj dokument danas biti predat sudu. Navodno, radi se o dve knjige argumenata Srbije. Prva ima oko 350 strana pravnih dokumenata sa nekoliko mapa koje pokazuju položaj Kosova u raznim istorijskim fazama od vladavine Turaka do današnje Srbije, a druga knjiga ima oko 600 strana i oko 90 dokumenata. U njoj je reč o dokumentima koji su od značaja za dokazivanje da proglašenje nezavisnosti Kosova nije u skladu sa međunarodnim pravom, navode izvori iz Ministarstva inostranih poslova. Na ovim dokumentima su radili mnogi domaći i inostrani eksperti koji su radili bez honorara, izjavio je šef diplomatije Vuk Jeremić.
Podsećamo, ovo je prvi put u istoriji Međunarodnog suda pravde da se razmatra legalnost akta o secesiji. Dakle, ono što sud bude odlučio u našem slučaju imaće karakter presedana za svaki budući pokušaj secesije na svetu. Dakle, svi će se pozivati na ovu odluku suda. I samim tim u profesionalnoj javnosti, među međunarodnim pravnicima, postoji veliko interesovanje za ovaj slučaj. Ovo je u svakom slučaju istorijski slučaj pred Međunarodnom sudom pravde. Za Srbiju je izuzetno važan, ali mislim da će on imati veliku važnost, kažem, i za mir i stabilnost i međunarodne odnose u svetu u 21. veku.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je kosovskim Albancima MUP do sada izdao oko 1000 novih biometrijskih pasoša. On je dodao da je reč pre svega o bezbednosnom pitanju, jer su, kako je kazao Dačić, kosovski Albanci zanimljivi svim evropskim policijama.
Srbija nikako ne može da kaže i ne sme da kaže da neće izdavati Albancima sa Kosova pasoše Srbije, zato što mi moramo da izdajemo pasoše Srbije svim svojim građanima. Ali činjenično stanje je sledeće. Za sada nema velikog interesovanja, svega mislim da je negde oko 1000 pasoša izdato Albancima sa Kosova i Metohije. Mi ćemo se truditi da u tome nema zloupotreba.
Vlada Kosova donela je odluku da da rok svim suspendovanim srpskim policajcima da se vrate na posao do 30. juna ove godine, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Zenon Pajaziti. Moldavski predsjednik Vladimir Voronin predložio je da se oslobode građani koji su uhapšeni tokom protesta zbog izbornih rezultata i da se obustave sudski procesi protiv njih. Policija je tokom protesta u Kišnjevu privela oko 200 demonstranata i pripadnika opozicije koji tvrde da su izbori od 5. aprila i na kojima je pobedila komunistička partija bili namešteni. NATO je saopštio da će sljedećeg mjeseca u Gruziji održati vojne vežbe. Najavljeno je da će u vojnim vežbama učestvovati 1300 vojnika iz 19 država. NATO vežbe održat će se od 6. maja do 1. juna, a pripreme su počele početkom prošle godine i još pre rata u Gruziji. Biće održane 20 km istočno od glavnog grada Tbilisija i imaju za cilj poboljšanje koordinacije između članica NATO i partnerskih država. Rusija, koja je u avgustu prošle godine izvršila invaziju na Gruziju i koja tu bivšu Sovjetsku republiku i dalje smatra zonom svog uticaja, još nije reagovala na najavu NATO. Pripadnici beogradske policije uhapsili su Dalibora R., starog 25 godina, zbog toga što je juče odbio da zaustavi svoj motor na znak saobraćenog policajca, već ga je udario nogom i pobegao sa lica mesta, saopšteno iz MUP-a. Saobraćajac ŽV je prilikom tog udarca pao, nakon čega je prevezen u urgentni centar gde se utvrđuje stepen povreda, navodi se u saopštenju. Ministarstvo pravde Srbije uputilo je zahtev italijanskim organima za izručenje vođe neonacističke organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića, koji je zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje osuđen na godinu dana zatvora. U izjavi za naš radio Davidović je kazao kako veruje da će u Italiji ostati.
Ja se ne krijem, ja živim legalno u Trstu sa italijanskom ličnom kartom.
Ovoj temi vratit ćemo se nešto kasnije, ovdje završavamo pregled vesti u nastavku u tematskom delu sa ekonomskim ekspertom Anom Jovović, razgovaramo o rebalansu budžeta i naravno ne zaboravite sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas će na sednici koja počinje u 11 sati razmatrati rebalans budžeta za ovu godinu, prema kojem će, odnosno prema predlogu rebalansa, biti napravljena ušteda od 69,6 milijardi dinara. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je Ana Jovović iz Centra za slobodno tržište. Ana, šta mislite, ko će prvo osetiti udar ovih mera ili kome će ići na štetu, odnosno kome na korist?
Mislim da u prvom trenutku najveću štetu osetiće ljudi koji će biti otpušteni, odnosno koji će potpasti pod ovaj deo mera smanjenja broja zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Tako da mislim da će oni biti onako prvi kojima će se ta kola prelomiti, pri čemu se bojim da će ta neka neizvesnost, u trenutku kada vi ne kažete koga tačno otpuštate, biti možda gora nego kasnije kada ljudi već znaju da su otpušteni.
To je negde oko 8000 ljudi prema onome što je najavila vlada.
To je negde oko 8000 ljudi, ja mislim sigurno će te mere zaista biti sprovedene.
Zbog čega?
Znate, prva stvar, to nije tako lako odraditi, naročito nije tehnički lako izvesti u kratkom vremenskom periodu. Vi morate da odlučite koje 8000 ljudi koje ćete otpustiti. Onda iza toga, znači, morate da napravite reorganizaciju posla tako da neko pokrije posao tih 8000 ljudi, ili zaista da kaže tih 8000 ljudi nije ništa radilo u vašoj organizaciji. Sa toga vi opet ćete imati neka mesta gde ćete morati zaposliti neke ljude i u krajnjem slučaju, znate, naš zakon o radu nije takav da vi lako možete nekoga otpustiti.
Vi ste sad već prepoznatljivi kao kritičar poslednjih mera koje je preduzela vlada. Da li je to vaš utisak da ne postoji strategija za ono što će uslediti posle, nakon što budu usvojene mere, nakon što bude primenjen rebalans i slično?
Strategija ne postoji. Jedino što postoji su mere u trenutku kada vidite da nešto zaista propada i imate ad hoc primenjeno rešenje da nešto spasete trenutno. Takve mere često su prosto izazvane problemima koji su trenutno nastali, a nisu deo nikakve strategije. Dobri menadžeri u firmama znaju da su to najčešće trenuci kada pravite najveće greške firme. Ako reorganizujete firmu u trenutku kad imate najviše problema.
Da li u tom smislu gledate jučerašnju odluku o prekidanju doniranih stambenih kredita?
To je jedan ozbiljan problem, znate. Vlada može da kaže da nema novca da donira te stambene kredite i može da kaže da u ovakvoj situaciji ne možete to više da radite, ali vi imate potpunu neusaglašenost na nivou recimo Ministarstva finansija i korporacije za osiguranje kredita. Evo jutro ste imali izjavu gospodina Ilića da je iznenađen, da nije sigurno šta se dešava i da situacija neće biti takva. Sa druge strane imate ljude koji su već dali kaparu, šta ćete sa njima?
Prema onome što je vlada saopštila, oni koji su ušli u proces, za njih će proces biti i nastavljen.
To je tačno, znate, ali ako vama proces traje 2 meseca ili 3 meseca dok vi ne odobrite nekome kredita, osoba svakako gubi kaparu. Ne znam da li pravno oni vas mogu da tuže, ali znate, vi njima činite ozbiljnu štetu.
Sindikat Nezavisnosti je podržao mere vlade, Samostalni sindikat je pak potvrdio da će ostati pri odluci za protest za 29. april. Kakve reakcije javnosti očekujete?
Pa javnost manje više još uvek nije sigurna šta će se tačno primeniti. Mnogo toga je rečeno, mnogo toga je povučeno. Mnoge mere su bile najavljene pa su od njih odustalo. Tako da mislim da javnost trenutno čeka da vidi šta će zaista vlada preduzeti. U tom nekom čekanju vi ste imali pre par dana izjavu koja je bila prilično apsurdna. To je da kažete da mere vlade već daju rezultate, a 3 rečenice kasnije kažete da mere vlade počeće da se primenjuju od 1. maja. Mislim da je malo ko u Srbiji da je ostao da nije primetio taj apsurd koji izgovor.
Za nešto više od sat vremena znaćemo da li je rebalans prošao na vladi, a verovatno hoće, a koliko u ponedeljak možemo očekivati ga i na Skupštini Srbije. Analitičarka Centra za slobodno tržište Ana Jovović bila ovog jutra sa nama. Hvala vam na razgovoru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvaja rebalans budžeta za 2009. godinu. Beograd danas, kako se očekuje, predaje Međunarodnom sudu pravde svoje dokaze o nelegalnosti kosovske nezavisnosti. NATO za maj najavio vojne vežbe u Gruziji. Vestima dana dodajemo još u Srbiji, danas maksimalno 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Reciklažom prvog starog automobila juče je počela tržišna prodaja vozila Punto. Kakvo je interesovanje za tu akciju, te da li se vozači rado rastaju sa svojim starim ljubimcima, četvorotočkašima, beleži Radovan Borović.
Prvo vozilo u redu od desetak u Centru za reciklažu u Železniku nadomak Beograda je jugo vlasnika Žike Ostojića.
Vreba je da ga prometa. Dobro je da šlo akcija stara za novo.
Dijana Vidović.
Pa će vam biti žao kad budete gledali?
Hoće, jako žao, da. Pa jednostavno želja da vozim malo bolje automobil.
Koje godište vaše?
89.
Mašine vredne oko 5 miliona evra čekale su proceduru provere vozila. Stajan Dubajić, predstavnik za štampu Centra za reciklažu.
Procedura kod nas počinje tako što čovjek dođe na plac, preda vozilo, mi to vozilo pregledamo, proverimo da li se poklapaju broj šasije i broj motora sa onim iz saobraćajne, skinemo tablicu, fotografišemo vozilo i izdamo dva primjerka potvrde o preuzimanju vozila. Čovjek odlazi u MUP i u saobraćajnoj dozvoli dobija pečat da je vozilo odjavljeno. Dalje se ide kod ovlašćenog dilera Fiat vozila, ostvaruje se pravo na popust, zaključuje se ugovor i u skladu s rokom isporuke oni isporučuju novog punta uz popust.
Šta mu sada radi?
Proveravamo vjerodostojnost saobraćajne i motornog vozila.
Desetak kamera, veliki broj fotoreportera i novinara pratili su proces u kojem od četvorotočkaša za svega nekoliko minuta ostane manja gomila lima.
Ovaj vadi ulje iz motora i menjače, buši odmah i vakumom izlači.
Tri minuta u prilike. Ovo sad što pada...
Da, to su delove od juga, to je mleven auto. To je mleven auto čisto, bez primjesa, bez farbe, bez ničega, znači tisti pođe. 100%
gođe. Nije mi lako, dobro. Tako.
A to što ćete dobiti novi?
Pa, to ću biti radostan.
Zadovoljstvo akcijom nije krio ni ministar za zaštitu životne sredine Oliver Dulić.
Kao što ste mogli da vidite, svako vozilo u Srbiji će biti reciklirano na način koji je to urađeno bilo gde u Evropi, korišćenje modernih tehnologija. Sve osnovne komponente vozila biće vraćene u život ponovo. Dakle, svaka od posebnih vrsta otpada, pogotovo opasnih otpada, će biti tretirana na pravi način. I meni je drago da sa stanovišta životne sredine ova akcija počinje na ovako jedan spektakularan način i da ćemo zaista u budućnosti imati i Srbiju koju će imati bezbednija vozila, koju će imati čistiju životnu sredinu, koju će imati zaista veću sigurnost za građane. I ono što je najvažnije, akcija Očistimo Srbiju će između ostalog podrazumevati i čišćenje Srbije od ovih starih vozila koji koriste Euro 0 motore i koji su toliko godina unazad zagađivale naš vazduh i našu životnu sredinu.
Zamena starih automobila za novi kragujevački punto uz popust od 1000 evra omogućuje kupovinu vozila od 7 do 9000 evra ukoliko se dakle daje staro za novo. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Mi očekujemo da jedan deo ovog starog gvožđa bude i predmet izvoza, tako da ćemo imati i devizne prihode, a naravno imat ćemo bezbedniji saobraćaj jer će ljudi stara vozila menjati za nova sigurna vozila sa ekološkim motorom i naravno potičemo proizvodnju u Kragujevcu. Za sada smo obezbedili sredstva za subvencionisanje 5000 automobila, dakle popust je 1000 evra, ali razgovaramo sa menadžmentom Fiata i ukoliko do sredine ove godine, kao što se dogovaramo, krene i ugradnja delova srpskih proizvođača u Punto, mi ćemo povećati fond subvencija.
Jeste, žao mi je sad kad vidim ovakvog samolevenoga. Znači, sada mu radio.
Koliko ste se družili sa njim?
Pa 18 godina. Bio sam zadovoljan, tre zadovoljan sa njim. Sad valo ću biti s ovim novim još više. Možda ću sad manje voziti.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Kao što ste čuli u vestima, sindikat Nezavisnost podržao je mere vlade preduzete u svrhu štednje, dok je samostalni sindikat ostao pri najavi protesta za 29. april. Kakav god da bude odnos prema vladinim merama, teško da to skoro može uticati na talas štrajkova koji beležimo u, na primjer, upravo Kragujevcu, javlja Branko Vučković.
Dugotrajna tranzicija, neuspešne privatizacije i globalna ekonomska kriza najavljuju novi talas štrajkova nezadovoljnih radnika u Šumadiji. Radnici fabrike kože Partizan iz Kragujevca prekinuli su petodnevni štrajk glađu, ali su nastavili protest započet pre tri meseca, dok novi vlasnik ne ispuni njihove socijalne zahteve. Fabrika je prodata 2004. godine, a privatizacija je poništena posle 3,5 godine. Firma je drugi put prodata u novembru 2008. godine, ali ni nova privatizacija nije donela očekivane promene. Svetozar Bojanić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže da su radnici bez posla i zarada, da im firma nije uplaćivala doprinose za staž, pa sada ne mogu ni da odu u penziju.
Štrajk se nastavlja do okončanja pregovora. Ja se nadam, ako je dobra volja većinskog vlasnika, da prekine agoniju ljudi, pošto su radnici pristali da se odreknu sa ostalih zarada oko 240 miliona, samo socijalni program i izmirenje PIA i zdravstvenog osiguranja.
Sindikat Kragujevačkog trgovinskog preduzeća Srbija privremeno je zamrzao odluku o stupanju u generalni štrajk jer su zaposlenima isplaćene zarade za protekla 3 mjeseca. Novi vlasnik najavio je socijalni program za oko 70 zaposlenih koji bi pod uslovima predviđenim kolektivnim ugovorom trebalo da napuste to preduzeće. Za razliku od njih, zaposleni u građevinsko-industrijskom kombinatu 1. maj iz Lapova stupili su u generalni štrajk, jer većinski vlasnik nije udovoljio njihovim zahtjevima za isplatu 6 zaostalih zarada i zapošljavanje proizvodnih kapaciteta. Novica Marković, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže da su problemi sa poslovanjem kombinata počeli pre 2,5 godine, kada je 1. maj privatizovan. Marković tvrdi da se radnici nalaze u veoma teškom materijalnom položaju, zbog čega su se odlučili na štrajk.
Tražimo od poslodavca da nabavi posao za ove radnike, ovi radnici nemaju posao, zabranjeno im da žive od svog rada. Sve što je poslodavac bio u obavezi ovim radnicima, niti odradio program, niti je nabavio posao, neisplaćeni su 6,5 lična dohotka. Ovakvu su situaciju bili prošle godine, sad smo u goru situaciju, u gora vremena.
Većinski vlasnici još uvek se nisu oglasili povodom radničkih zahteva, ali je iz kruga kombinata transportovan deo ranije proizvedene betonske galanterije, što je dodatno uznemirilo zaposlene. Radojica Arsenijević, predsjednik sindikata građevinara, kaže da su radnici dovedeni do ivice egzistencije, jer je većina zaposlenih od zarade u 1. maju hranila svoje porodice.
Gore nema šta se dogodi. Može svak da pomisli 6,5 mjeseci nije primio ni dinara, došao da radi i još prisilno se roba i zagoni iz ovog preduzeća, a plate nemaju.
Prema informacijama iz Kraljeva, Gornjeg Milanovca i Aranđelovca, sindikati nekoliko privatizovanih preduzeća najavili su da će stupiti u štrajk ukoliko se poslodavci odluče da zbog krize počnu sa otpuštanjem radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo je zahtjev italijanskim organima za izručenje vođe neonacističke organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića, koji je zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje osuđen na godinu dana zatvora. Prilog Ive Martinović.
Pošto je Srbija uputila Italiji zahtjev za ekstradiciju Gorana Davidovića, ministar policije Ivica Dačić kaže da sada predstoji procedura za njegovo izručenje Beogradu.
Da bi bio izručen, on treba prvo da bude uhapšen. U svakom slučaju, postoje tačno pravila i zakonske rješenja koje su specifična u svakoj od zemalja. Što se tiče ministarstva unutrašnjih poslova, mi ćemo sve učiniti što je po nalogu tužilaštva i naših pravosudnih organa.
Goran Davidović, koji je u januaru bio u Srbiji, trenutno se nalazi u Trstu, gdje mu živi supruga. I za naš program kaže da veruje da će tamo i ostati. On najavljuje da će se u suprotnom žaliti Međunarodnom sudu pravde u Strasburu.
Ja se ne krijem, ja živim legalno u Trstu sa italijanskom ličnom kartom. To je vjerojatno sad došlo diplomatskom poštom u ministarstvu u Rim i postoji određena procedura koja nije takva kako banda režimska misli. Znači nije sve kao u Srbiji gdje ne postoji pravna država.
I ovdje ste osuđeni za izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje.
Ja sam osuđen za delo koje se nije desilo. Ja sam osuđen zbog verbalnog delikta i zbog verbalnog konflikta između mene i profesora Perovića. To je sve, a time će se baviti Strasburu, a u suštini mislim vidjet će.
Hoćete podne? I tužbu Strasboru?
Da, naravno. Zbog kidnapovanja.
Podsjećamo, Goran Davidović osuđen je za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, jer je krajem 2005. godine sa grupom neonacista upao na antifašističku tribinu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gdje su verbalno i fizički napali učesnike. Davidović je vređao profesora Milenka Perovića, koji je govorio na tribini, a jedan od strojevaca ošamario je aktivistu antifašističke akcije Novog Sada Zorana Petakova. Seća se predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Ja sam to uporedio i na samom suđenju sa prizorima koji su se dešavali u Nemačkoj pre Drugog svjetskog rata, dakle grupa od 20 do 25, uglavnom u crno obučenih i kratko ošišanih mladića, što su kroz ta jedna jedina vrata i tako onemogućili zapravo izlazak ostalima. Oni su dizali ruke, dakle, znak nacističkog pozdrava Sieg Heil. Pored mene je sedela dekanica tadašnja Filozofskog fakulteta. Ona me onako diskretno pitao što da radi. Ja sam nešao da zove policiju.
Na pitanje čije je odgovornost to što je Davidović i pored presude slobodno otputovao u Italiju, državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen poziva se na slabosti šengenskog viznog režima.
Mislim da nema konkretno ničije odgovornosti, nego samo propusti i nesavršenosti šengenskog režima, viznog režima koji trenutno postoji za građane Republike Srbije. Jednostavno, šengenski vizni režim se bavi onim stvarima, znači kontrolom, da li vi imate određenu imovinu, da li imate finansijska sredstva za putovanje u zemlje Šengena, a ne bavi se i nema mogućnost kontrole lica koje su osuđena ili protiv koji se vodi krivični postupak.
Sa ovakvim obrazloženjem ne slaže se Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. To je skretanje sa prave adrese, kaže on, i podlači da je za Davidovićev odlazak odgovorna Srbija, odnosno njeno pravosuđe koje nije preduzelo mere da okrivljeni ostane u zemlji.
Činjenica da njegova, čini mi se, supruga živi u Italiji je bila već dovoljna da se razmatraju mogućnosti o njegovom bekstvu, mogućem bekstvu po izricanju presude, i bilo je to dovoljan argument da se njemu oduzme putna isprava.
Upad na tribinu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu samo je jedan u nizu incidenata koji su izazvali Davidović i njegov nacionalni stroj. U oktobru 2007. ovoga puta organizovanije i uz podršku klerofašističke organizacije Obraz, kamenicama su napadnuti učesnici antifašističkog skupa u Novom Sadu.
Uhapšeno je 56 osoba, uglavnom pristalice neofašističkog pokreta Nacionalni stroj.
Samo mjesec dana kasnije u Beogradu pripadnici ove neonacističke organizacije pokušali su da spreče obeležavanje dana borbe protiv fašizma. Incidenata je bilo i kasnije, a pre samo nedjelju dana grupa skinheadsa upala je u zrenjaninski kafić Klupče, uz uvrede napala goste, a dvoje ljudi teže je povređeno. Iako je organizacije poput Nacionalnog stroja i Obraza Ministarstvo unutrašnjih poslova označilo kao neonacističke, odnosno klerofašističke, a pokrenuti i postupak za zabranu strojevaca, oni i dalje nesmetano deluju u Srbiji. Sociolog Vladimir Ilić.
Ja sam morao da idem na sud i dobio sam proces protiv izdavača slučaj Nacionalni stroj, Davidovićeve knjige, gdje je ceo program organizacije sa svim pozivima na rasnu mržnju. Štampan sa zalaganjem za zabranu rasno mešovitih brakova, sa zalaganjem za oduzimanje prava pripadnicima nearijevskih rasa, odnosno Romima i Jevrejima. Joško dobro reaguje, još najbolje reaguje Dačićeva policija. Paradoksalno istinito, znate. To ne zanima naše stranačke kadrove, svejedno da li su samo u partijskim strukturama ili su i na državnim pozicijama.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju, još uvijek je neizvjesno kada će na Kosovu biti održan popis stanovništva koji se odlaže zbog straha od bojkota srpske zajednice, izveštava Ana Mari Repić.
Popis stanovništva ne može biti prihvaćen sve dok status Kosova ne bude potvrđen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i dok se veliki broj Srba nalazi van svojih domova, kaže potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković. Ona ističe da je taj proces sporan jer ne postoji konsenzus Srba i Albanaca po tom pitanju.
Kada taj popis raspisuju institucije Prištine, baš zbog svog neregulisanog institucionalnog statusa, Srbi sa Kosova doživljavaju na jedan način kao legalizaciju etničkog čišćenja koji je izvršen od dana ulaska međunarodnih snaga na ovom prostoru.
Međutim, mnogi iz Srbi smatraju da je popis neophodan kako bi se znalo koliko Srba živi na Kosovu i u raseljeništvu. Samostalna liberalna stranka, koja učestvuje u radu Skupštine i vlade Kosova, se zalaže za odazivanje na popis. Šef poslaničkog kluba te stranke, Bojan Stojanović, je svestan da je popis politički problem za koji odgovornost snose i institucije.
Mislim da tu postoje dosta šupljina u tom zakonu o popisu, da bi trebalo da se nađe adekvatan model da svi ti izbjegli raseljeni popisu, jer nećemo dobiti pravo stanje.
Predstavnici Srba predlažu i načine za sprovođenje popisa koji bi bili opšte prihvaćeni. Za Radu Trajković najbolje je da se tom procesu priđe regionalno zbog pomeranja stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvaja rebalans budžeta za 2009. godinu. Beograd danas, kako se očekuje, predaje Međunarodnom sudu pravde svoje dokaze o nelegalnosti kosovske nezavisnosti. NATO za maj najavio vojne vežbe u Gruziji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 18 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 25 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 16. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.